Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Dvanáctý 2018 je dnešní datum, je to pondělí, a protože to je pondělí, tak tu máme Jardu Chvátala v pořadu absolutně neuvěřitelné. Jardo, hezký večer.
Tak hezký večer přeju tobě, Pavle, do Plzně a našim také samozřejmě našim posluchačům a divákům dnešním tady z Ostravy. Mm-hmm.
Dnešní pořad bude poslední díl okolo zajímavostí kolem faktoru RH negativ, krevní faktor RH negativní. To bude poslední díl. Ještě předtím samozřejmě Jarda říkal, že tady bude mít nějaké zajímavosti ze světa. To je docela dobrá takové zpestření celého toho pořadu. No a potom na závěr vy můžete samozřejmě volat na telefon 608 12 14 19, můžete psát na Skype, můžete psát na mail, no prostě máte mnoho možností, jak se ptát dnešního hosta, kterým ještě jednou opakuju, Jaroslav Chvátal ve svém 151. pokračování seriálu Absolutně neuvěřitelné. Jardo, máš slovo.
Tak děkuji ti, Pavle, za krásný úvod, pěkný, výstižný, přesný. Mám pár na úvod takových zajímavostí, které mne osobně zaujaly. Ono se každý den se děje obrovské množství věcí z různých oborů a oblastí. Člověk to nemůže všechno sledovat, ale alespoň z toho portfolia, ke kterému jsem se dostal, mě tady tyto tři věci, které budu zmiňovat, jako ho opravdu hodně zaujaly. První věc, tady u nás, tady u Ostravy, kousek, je městečko, které se jmenuje Klimkovice. Je to, jsou to lázně také, je tam rehabilitační středisko. A kdysi tady z těch lázní se točil takový docela populární pořad, to bylo ještě před x lety, mnoha lety.
Ano.
Jak ono se to jmenovalo? To je to, to s tou kamerou, jak taková ta, ano, jak lidé posílali takové veselé šoty různé z kamery.
Ano, byl to známý moderátor, taky si nespomenu na jeho jméno.
A takový vousatý moderátor, ale taky teď si nespomenu na jméno. To jen tak jako pro přiblížení vlastně, kde ty Klimkovice jsou. Je to tady opravdu, já tady bydlím v určité, no, jako tady bydlím v určité čtvrti nebo části Ostravy, vlastně až úplně na konci, směrem jakoby na Olomouc, tak to mám do těch Klimkovic opravdu kousek nějakých 5 kilometrů. A tam je Klimkovický zámek takzvaný a teď se stala taková věc, že oni tam opravdu dělali výkupové práce na nádvoří toho zámku, protože v podstatě ten zámek byl v Klimkovicích, nebo je stále v Klimkovicích jediným objektem, do kterého není zavedena kanalizace, vodovod nebo kanalizace. Mm-hmm. A oni při těch výkopových pracích objevili jakousi velmi unikátní typ středověké studny, zaplněné vodou. Takže teď se tam ty práce všechny zastavily, no a mají tam dorazit, asi už tam dorazili archeologové a budou zkoumat nyní a zjišťovat nějaké bližší podrobnosti, za jakých okolností tam ta studna vlastně vznikla, k čemu měla sloužit, protože ona je opravdu, je to netypický jako typ nebo druh studny, takový velice zvláštní. A ta studna, alespoň co jsem slyšel, by měla být poměrně hodně hluboká. Takže já se tam chci také podívat, jestli bude tam k tomu připustějí nějak trošičku aspoň, abych se na tom mrknul, udělal třeba pár fotek, mm-hmm. Tak když tak, kdyby se mi to podařilo, tak ti je potom, Pavle, pošlu, že bychom se na to mohli podívat tady všichni společně. Mm-hmm. Ale já vůbec nevím, jakém stavu to tam je a jak se k tomu teda by se dalo dostat. To všechno budu zjišťovat, protože to jsem se dozvěděl tady tu informaci dneska.
V tom zámku je to sanatorium nějaký, nebo ne?
Ano, tam by, mám za to, mělo být nějaké sanatorium v tom zámku. Ano.
Protože já tady hledám nějaký ten obrázek toho zámečku a vypadá to, že to je v tomto sanatorium. No, tak
dobře. Asi tak bude.
Dobře, abych tady nějak nemystifikoval lidi. Dobrý.
To je jedna věc. Potom mě zaujala zpráva, o které si dost dobře nevím, co mám myslet, protože nejdřív teda mě to přišlo neuvěřitelně k smíchu, ale potom jsem jako velmi zase zvážněl, protože jsem si uvědomil ten dopad a ten dosah důsledků, který by to mělo. O co jde? No představte si, že já jsem tu nejdřív tu zprávu četl někde na zahraničním médiu nějakém internetovém, pak jsem na ní narazil ve Sputniku, jak to bylo za několik dní na to. A jde o to, že tuším, že někde na půdě OSN vážně uvažuju o tom, že by globálně začali sprejovat atmosféru kysličníkem siřičitým. S tím, že působení tady tohoto kysličníku siřičitou atmosféře by se mohlo vysoce efektivním způsobem odrazit, mohlo by vysoce efektivním způsobem nastartovat ochlazení planety. Mm-hmm. Čili tady je jednoznačná narážka na to oteplování klimatické, které se globální, které se skutečně děje. Ten chemický proces jsem jako jaksi neznám, abych tady vysvětlil takto z hlavy, jakými mechanismy by mohly dosáhnout tedy toho ochlazení té planety, ale uvědomil jsem si dvě věci, a to poměrně dost zásadní. První věc, oni tam připustili zároveň, nebo připouští v té zprávě, že to má, bude mít mnoho výhod a jeden negativní dopad. A mezi výhody tam vypočítali, že se použije technologie, která už je známá a která už je odzkoušená. A teď oni tam tu technologii začali popisovat. Že by to měly být nějaké pumpy, které budou umístěny v letadlech. A těmi pumpami se bude ta příslušná chemická látka tlačit pod nějakým konkrétním tlakem do trysek a budou se rozpouštět a bude se vypouštět do té atmosféry. A že to není nic složitého a
že
to dávno vyzkoušeno a tak dále. To tam takhle napsali. Jo. Tam takhle je to tam psáno. A ještě tam vyjmenovali spoustu dalších výhod a tak. A že by se to mohlo používat v rámci dopravních letů, jako civilních letů, to znamená, když už teda poletí letadlo z nějaké destinace do nějaké jiné, tak by to jako se to mohlo jako využít, to letadlo tady tímhle způsobem. Ale pak, že by byla jako, a že by jádro jako bylo sestaveno z nějaké speciální letky, která by poletovala někde ve stratosféře a ta dělala jakoby to gro té činnosti. Takže by tam ještě byla teda jako ten páteř, tu páteř by tvořila nějaká speciální.
Já se úplně zeptám, opravdu kysličník siřičitý SO2, skutečně?
CO2.
Tak to není siřičitý, ale křemičitý.
Teda CO2. SO2.
SO2, no to je kysličník siřičitý.
No, ne CO2, SO2.
Ano, SO2. Ano, SO2, ano, tak to je kysličník siřičitý, ale proti tomu celou dobu přece bojujou, že to je prostě no, skleníkový
plyn.
Počkej,
ale já to právě bych ještě dokončil, jestli mohu.
Jasně.
Tím údajným negativním dopadem, jako jediným, by byly kyselý deště.
No, jasně.
Jinými slovy, když to trošičku...
To je to, co se děje teď, ne?
Když to trošičku jako zjednoduším, kyselina sírová by nám padala na hlavu.
No, jistě, no.
Jo. Ale to je prej to menší zlo. No, to je prej to, to, je to, prej ne, to, to je to menší zlo.
Já mluvím stále o tom, že to teď přece kysličník siřičitý, to se vypouští z uhelných elektráren, a to byly veliký odsiřovací jednotky, které právě tomuto zabraňovaly. Aby to prostě nebylo. Že se tím zničily celý Krušní hory samozřejmě a vůbec všechny rostliny a podobně. Že tím hrozně trpí, že to smrdí samozřejmě, mimo jiné taky velmi. No a najednou by to pouštěli znova. Tak jako na jedné straně proti tomu budou bojovat, budou se za to platit ekologické daně a na druhé straně to budou vypouštět do atmosféry. To je jak nějaký opravdu podezřelý. No. Co myslíš?
Já opravdu mám za to, že jsem se nepoplet v ničem, že tam bylo SO2 napsáno. Mm-hmm. A to mě na tom tedy, to byla první věc, která mne na tom velmi zarazila, která mě na tom velmi zarazila.
No.
Jo, na tom všem. A další věc...
Ale ona mě někdo volá, možná, že bude vědět. Já ho vemu, jo, schválně, protože mi se to pořád nějak nezdá. No, tak si ve vysílání, Petře, ahoj.
No, Petr, už u telefonu, já mám jednou takovou otázečku. A z čeho pak budou dělat sádrokartony potom?
A tak...
No.
Protože tadyhle ty odlučovače na těch elektrárnách, tak ty odlučují tu síru a ta síra se samozřejmě zpracovává mimo jiné na sádrokartonu.
No, tak. To je úplně nesmysl, ne? Tak jedno, se za to budou platit odlučovače a všechno a pak to budou místo toho...
A to je jedna věc. A druhá věc je, jako, co to je za hovadinu, že civilní letadlo bude jaksi stříkat tuhle tu nějakou substanci, když to si ty letadla, který to skříkají, vozí, teda musí to vést ten náklad, tak to jsou obrovský nádrže, kde je vykuchán vnitřní prostor, sedadla, všechno je pryč a tam jsou ty nádrže a z těch nádrží to jde do těch trysek pod tlakem a rozstřikuje se to. Takže buď lidi, a nebo potom nádoby s tuhle s tou substancí, ale aby to bylo dohromady lidi, tuhle to mi nějak nejde jako dohromady.
Mně to taky připadá no, takový zvláštní. Taky,
no nic, to jenom možná, že se mýlím, takže jenom taková krátká technická suvka. Takže budu poslouchat, mějte se hezky.
Dobře, díky. No Jardo, je to takový nějaký...
Já
to podívám.
Ještě tady dohledat.
Zkus to dohledat, protože mi se zdá, že to bude něco jiného, že by to mohlo být nějaký jodid nebo něco stříbrný nebo něco takového.
Ne, protože tam vyloženě mluvili o kyselém deště. To vím naprosto přesně.
Jaksi křemík může být, kyselina křemičitá, by něco takového mohlo být.
To nevím.
No.
Ale to je v podstatě... No a právě ta druhá věc, která mě tam na tom zaujala, bylo to, že oni v podstatě jaksi nepřímo...
Přiznali. Jasně.
Že už dávno mají k dispozici technologii, prostřednictvím které jsou schopny... jaksi vypouštět do atmosféry chemikálie prostřednictvím tedy nějakých specializovaných nebo upravených letounů, což svým způsobem úzce zase navazuje na problematiku
chemtrails
jako takovou. Že? A to byla jakoby taková ta druhá věc, která mě tam která mě tam jako hodně zaujala. Vydrží linku, mě to nedá, já to tady zkusím, ale musím se na to soustředit, takže...
Oxid siřičitý.
Zkusím dohledat.
No, zkus to dohledat, protože to opravdu by bylo velmi, velmi zvláštní. To by bylo... Ono teda dneska je toho mraky postavený na hlavu všechno, ale tohle to je teda úplně, jo? Jestli by to byl opravdu jenom obyčejný oxid siřičitý SO2.
Tak. Já tě tady můžu ocitovat.
Tak,
USA navrhli způsob, jak bojovat proti globálnímu oteplování. Jehož následkem by mohla být zmrazena celá planeta. Vědci z Jalské univerzity a Harvardovy univerzity Harvardu navrhli vytvoření speciální flotily ve velké výšce letících letadel, která by měla spalovat síru nad celou planetou. Toto řešení je nadstandardní, jelikož nevyžaduje žádné nové technologie, je jednoduché a levné a v podstatě už vyzkoušeno. A teď je tady popis té pumpy a tak dále, kde to bylo, prostě bylo to. A teď. Nové řešení navrhuje spalování síry ve stratosféře během každého komerčního letu by mohlo být takto spaleno 25 tun. Letadla ji v nebi spály pomocí relativně jednoduchého hořáku, čím vzniká SO2, což je kyselina siřičitá. SO2.
No, opravdu.
No. Západní média právě tak reagovala na projekt dvojtečka technologicky dostupný a levný způsob, alespoň dočasně zpomalit globální oteplování. Autoři uvedené zprávy uvádí, že oxid siřičitý SO2 je dodnes nejrozšířenější možností ochlazování země. Je však pravda, uvádí na závěr zprávy, že po jeho uvolnění dochází k vzniku tzv. Kyselého deště. Ale to je ten menší problém, menší zlo.
Já jsem to našel taky, opravdu na Sputniku, tak to tady opravdu ukazuju posluchačům a divákům, aby to viděli. To je neuvěřitelný. Opravdu, buď se úplně zbláznili, anebo 40 let nám tady prostě dělají z nás úplný pitomce a platíme jako magoří s prominutím za cířovací jednotky a tak dále, jenom proto, aby nakonec zjistili, že to tam budou vypouštět rovnou. No já to vůbec teda nechápu.
A teď ti uvedu jiný článek, který je úplně proti.
Ano.
Je to ze serveru Čisté nebe. Oxid siřičitý, SO2. Oxid siřičitý reaguje s chlorofilem, fotosyntetickým barvem rostlin a narušuje tak zásadním a fatálním způsobem fotosyntézu.
Ano, přesně.
A blokuje přirozené chemické reakce nebo procesy v environmentálním planetárním systému. V ovzduší SO2 oxiduje se vzdušným kyslíkem za přítomnosti vody na kyselinu sírovou, která je spolu s kyselinou siřičitou příčinou kyselých dešťů. Hlavní podíl na jeho produkci má lidská činnost, zejména spalování fosilních paliv,
ano,
jak při průmyslových procesech, tak v domácích topeništích. Hlavními zdroji SO2 jsou teplárny a elektrárny, které používají nízkokvalitní oleje a uhlí s vysokým obsahem síry. Oxid siřičitý je kyselý, bezvodárový, ostře zapáchající a toxický plyn. Oxid siřičitý působí dráždivě na slinice dýchacích cest, podporuje záněty průdušek a astma. Rovněž může dojít bolesti hlavy a nevolnosti. Oxid siřičitý je jedním z hlavních prekurzorů kyselých dešťů, které okyslují půdu, řeky a jezera, urychlují korozi budov, soch a stěžují viditelnost. Povolený emisní limit je 200 mikrogramů na metr krychlový.
Tak
to jenom, aby si naši posluchači a diváci vytvořili určitý názor.
To bylo to, co zničilo Krušní hory, že jo, tam veškerý ten porost a podobně, takže oni nás buď chtí úplně zlikvidovat veškerou zeleň tady, veškerý lesy, nestačí kůrovec a ještě toto, anebo se úplně zbláznili, opravdu,
takže,
ten článek je nějaká blbost. No.
Ano, to je to totálně nesmysl.
No.
A já se ještě pokusím do příště zazdrojovat tu záležitost, to znamená, já zkusím jít na tu Jalskou univerzitu a ten Harvard elektronicky se tam dostat samozřejmě nějakým relevantním způsobem přes internet a pokusím se ten originál té zprávy dohledat, protože já si skutečně nevím, co si o tom mám myslet, protože tohle mně přijde jako naprosto naprosto šílená záležitost.
Fakt šílená, opravdu. Pokud by to bylo jenom trochu pravdy. Pokud jenom o tom uvažovali nebo udělali nějakou tu konferenci a byly z toho takovéto výstupy, no tak jsou šílení. Tak se prostě úplně už svět zbláznil totálně. Ano? Tak.
Zase si nemyslím, nevím, každý na to máme nějaký svůj názor, což je správné, ale zase si nemyslím, že by ten Sputnik jako vyloženě kecal, jako že by si to vymysleli úplně zprosta prostě od stolu. Jako,
může tam něco...
Tam musí být to. nějaká, oni musí z něčeho vycházet přeci. To, nevěřím tomu, že by si to úplně vymyslel. Jo. Takže já to zkusím dohledat, protože mě tohle zarazilo, je to absurdní jako naprosto, to je ta záležitost.
Ano, volá se jeden posluchač, který myslím je dobře informovaný, takže hezký večer, pane Karle, povídejte z tvé vysílání.
Ano, dobrý večer, na tohleto téma existuje mnoho materiálů, já sám osobně už tyhle ty materiály schraňuju nějaký rok.
Výborně.
Co se týče tohohle z toho, konkrétně to zadal americký kongres v roce 1983. V roce 1984 vznikl patent společnosti Beagert Aviation a od té doby se tyto věci dějí v podstatě velice intenzivně od roku 1995. Mám to včetně fotodokumentace, včetně videodokumentace, včetně veškerých těchto záležitostí, takže tohle to můžu jenom potvrdit. Protože existuje dokonce i společnost, která oficiálně nabízí, a teď přečtu to menší zlo, jodid amoní, jodid bismutí, chlorid vápenatý, chlorid draselný.
Ano.
Jodid draselný, chlorid stříbrný, ten už se používal v Rusku, roztok stříbrného jodu.
Ano.
A to jsou ty lepší věci, pak tady máme solibária, thorium, stroncium, izotop ruténia 106. A můžu pokračovat, jako je plutonium, chlorominum a tak dále. To bychom mohli tady hovořit.
Protože vidím, že jste opravdu velice dobře informován, chtěl bych se vás zeptat z vašeho úhlu pohledu, takže skutečně si myslíte, že by na tom něco mohlo být pravdy, na tom SO2 teda, že by to rozprašovali prostě tam někde ve vzduchu, v té atmosféře?
Jestli jenom SO2, nevím, já mám potvrzeno měřeními spoustu jiných prvků, jsou mezi tím i adenoviry, cytomegaloviry, herpetické viry, plicní chlamídie, hliníkové nanočástice, polymerová vlákna, v podstatě v poslední době i hepatitida typu C, různé bakterie, v podstatě to jede ve velkým, opravdu od roku 1995 už naprosto nepokrytě.
Jaký je úmysl?
To úmysl asi si každý domyslí. V každém případě tyhle ty látky nemají v obzduší co dělat, když vezmete chemtrails nebo jenom stopu jako takovou za letadlem, tak k tomu musí být splněny alespoň dvě podmínky, to znamená teplota pod 40 stupňů a aktuální vlhkost v místě vzniku minimálně 70%.
Ano.
Tato podmínka je naplněná, no když hodně, tak pětkrát do roka, takže vidět, jak si kondenzační čáru za letadlem je téměř zázrak. Jo. A kdykoliv se podíváte nahoru, tak je to vidět téměř každý druhý týden, protože v momentě, kdy to padá, tak se samozřejmě vyváží další náklad. No ale to je na hodně, hodně dlouhý téma, pokud budou nějaké dotazy a informace ty potřebné, můžu zaslat potvrzeno, jak si to mám minimálně ze dvou stran, vždycky se snažím mít ze třech, ale ta fotodokumentace, ta je naprosto katastrofická, když jsem se dotazoval přímo na to, jak třeba Evropská unie řeší ty plodiny nebo znečištění vzduchu, co se týče letecké dopravy, tak mi bylo odpovězeno, že pouze poslední tři roky. A to formou obrovských pokut na Evropskou centrálu. Proč vše?
Mm-hmm. Ne, mě by pořád zajímal ten úmysl. Vy jste vyjmenoval prostě mraky všelijakých látek. Jaký mají smysl do toho vzduší? Plutonium, no tak kde jsme? Co to může mít za smysl? Nějaké viry a podobné pitomosti? Přece to musí být nějaký úmysl. To není možný, přece se nebudou pouštět proto, aby ochlazovali zem plutonium.
Tak geoinženýrství jede v podstatě na plný pecky a v momentě, kdy vezmete zbrojní průmysl, vezmete farmaceutickou lobby, farmaceutický průmysl a najdete tok peněz nebo zdroj,
ano.
Tak je jasno, odkud se to bere, kdo je zadavatelem, kdo má být finálním odběratelem a tak dále.
Jo, ale pořád nevím, proč se to tam pouští. Jako, je to kvůli tomu, že to má něco spojeného, já nevím, s nějakou vojenskou technikou, třeba s tím harpem nebo s něčím takovým, nebo to se říkalo, že to nějak...
Ve spolupráci, ano. Uh-huh. Ve spolupráci s harpem to velice dobře funguje, protože původně to byla dlouhovlnná technologie, která se testovala v 60. 70. letech. Rusové potom, když přišli na to, co to umí a co s tím všechno lze udělat, tak to samozřejmě zrušili a zbourali radši. Mm-hmm. Nicméně ta technologie je v provozu a dá se provozovat úplně jiný způsoby. Já v současné době vím minimálně o 17 destinacích, kde tato technologie stále stojí a myslím si podle satelitních záběrů, že se stále hojně využívá právě ve spolupráci i s rozprašováním různých kovů a různých, různých příměsí, které prostě po vzduší nejsou.
Dobře. Tak jo, děkuju, Karle, děkuju. To bylo docela zajímavý, no. Uvidíme. Stále ten jasný úmysl, proč to tady nemáme, no. Tak díky. Mějte se hezky. Naschledanou.
Já jdu poslouchat, mějte hezký večer.
Jardo, můžu vzít ještě jednou Petra?
Samozřejmě.
Jo. Tak já ho ještě vezmu. Hezký večer, Petře.
Tak ještě bych měl jednu takovou informaci, už přesně nevím ten zdroj, ale jednalo se o to, že existuje společnost Evergreen, si vám to někdy něco říká, která má takovou infrastrukturu, kde dělá roztok z elektrárenského popílku, má různé vlečky, má na to prostor, kde to prostor, kde schraňuje ty elektrárenské popílky a tam to prostě dělá ty roztoky, no a pak to naloží do aéra. No a aerosol vypouští.
A za jakým účelem zase? Za jakým účelem?
Tak to je geoinženýrství, pak je to jaksi takové to inženýrství farmaceutické, prostě asi jaksi trošku nám přiskřípnou tipec. A toto totiž už je x let provozováno, jo? To jsou speciální letadla na to udělané.
Dobře, ale furt za jakým účelem se jasně nedozvídám.
No tak takhle, říká se několik, to ví určitě pan Jarda taky, že je to jednak udělat odrazovou vrstvu ve stratosféře proti tvrdému záření kosmickému, aby to odráželo, dále tepelný asi taky možná, potom ovládání počasí, to už bylo řečeno, s kombinací s harpem, což taky jsou na to veliký různý studie, které asi fungují. No, takže to má jasný racionální nějaký domů. No asi minimálně, když to řekneme hodně slušně, jasně. Upravit různé procesy počasí a tak dále na zemi. Jestli je to přímo na naší postupnou likvidaci jako lidí, tak to já nevím. Docela by se to navozovalo, ale já nevím, nemám důkazy, nemám, že to skutečně takhle je. No ale nicméně určitý jasný programy to jsou, který nejsou jen tak pro nic za nic, jo. To ani náhodou. No a tuhle to s tím elektronickým popírkem, to jsem si vzpomněl, uvědomil, že jsem taky o tom čet, že to takhle zmáknutý až takhle hrozně, že dvě mouchy jednou zranou, jednak se zbaví popílku, který se kupí a neví nikdo, co s ním, no a pak poslouží tadyhle pro ty účely. To je všechno zatím, co jsem chtěl říct. Tak se mějte hezky.
Dobře, tak vám volá ještě jeden posluchač. Prý ví, jaký je úmysl. Takže Petře, hezký večer.
Zdravím, Petr Střebič, já vím úplně všechno, naprosto přesně. Ne, hezký večer. Mě zarazilo, jak třeba pan VK říká, že nás chce dostat aspoň některý lidi do umělého těla. A vlastně, kdyby příroda byla v pořádku, tak my bychom ani nechtěli a bránili bychom se proti tomu. Když tu planetu tak znehodnotil, že už se tady nedá žít a my budeme umírat, aha, tak ještě rádi do těch umělejch těl naskočíme. Úplně rádi. Jo, a dáme se ovládat, jo, budou místa prostě, kde bude dechatelno, ale ne všude, jo. A my tam budeme rádi nucení do toho, takhle jim právě skočíme na špek. A vlastně to, že oni odsířovali elektrárny uhelné a takový, tak oni si udělali skladové zásoby, aby to mohli ovládat počasí. Takhle museli ten vzorek někde vzít, že jo. Tak když byla ta příležitost, tak využili příležitost, my jsme jim to zaplatili, oni si to uskladnili a až je potřeba, tak nás tím budou ovládat.
Nás tím budou asi trávit. To nemá chybu. Opravdu to... Super. Dobře, díky Petře, děkuju moc. Ahoj, měj se krásně. Ahoj. Tak, takže to byl Petr. Tak a teď se dostaneš ke slovu Jardoty, hodně dlouho. Ale zase to bylo zajímavé, jestli rozvířil takový téma, který opravdu je třeba upřesnit. No, tak povídám.
Jasně. No a pak tam mě ještě zaujala jedna informace, která je tak mimo, já jenom zmíním, protože jaksi netematická směrem k tomu našemu pořadu, který tady máme společně. A to je to, že údajně, zase říkám údajně, protože neměl jsem čas si to ještě ověřovat někde jinde. Myslím, že to také tam bylo někde na Sputniku nebo kde, nebo kde jsem to, někde jsem to četl na internetu, že prý údajně z Velké Británie má vysílat, nebo už možná aktuálně vyslala na Ukrajinu jakousi 77. tajnou brigádu. Jo? Ale co si vojáku, ale co si pod termínem 77. tajná brigáda člověk má představit, tak to výbuch. Já teda, mě to nic jako jinak neříká.
Ani se nic nenajde, ale když to zadáš do Google.
Zaujalo mě to, že takhle, oni tam ještě v tom materiálu jako to zdůvodňovali, údajně ti Angličani, že to je nějak kvůli těm volbám, které mají na Ukrajině být, takže prý by tam měla ta 77. tajná brigáda nějakým způsobem konat, tedy jo, měla by být pozvaná tam na tu Ukrajinu, aby pomáhala jaksi preventivně rozpouštět nějaké potenciální konflikty nebo nepříjemnosti, ke kterým by tam mohlo během těch prezidentských voleb dojít. Možná, že oni tam, ta současná garnitura, která tam je, asi tuší, že ty volby budou dost napínavé a napjaté jako ve smyslu nálady toho obyvatelstva a se tam možná obávají nějakých provokací, a nebo možná zase, když to máme z druhé strany, tak je možné, že právě tam třeba k nějakým provokacím dojde záměrně. No, to samozřejmě uvidíme, jak to všechno dopadne. Tak to je ještě taková to informace na úvod. A Pavle, dovolíš mi říct ještě jednu?
No určitě, věc? Samozřejmě.
Já bych nerad, aby to bylo bráno nějak nedobře, jo, ale to mám říct, no. Na základě neustalých žádostí, které mi chodily a chodí mailem a přes Facebook a po telefonu a tak, tak jsem jaksi nějakou dobu řešil možnost realizovat pravidelné přednášky ještě navíc, jako mimo tady ten podělek, po nějaké vlastní ose v nějakých pravidelných termínech a přes platformu jakési sdílené obrazovky s videem a zvukem, s možností prezentace PowerPointu, vlastně který by doprovázel ten můj výklad z obrázky a texty a tak. S tím, že ty přednášky by byly vždycky každá, aby byla tak na 2-3 hodiny a byla by na jiné téma, byla by jednou za týden zhruba zatím. teď v podstatě prochází takovým zácvikem do té technologie, tak se jenom chtěl zmínit, že potom, až to bude rozběhnuto, tak že samozřejmě dám vědět u sebe na serveru a přes můj Facebook, protože nechci tady si dělat nějakou reklamu, přijde by, přemýšlelo by mi to neseriózní, ale jenom tohle jsem chtěl zmínit, tak aby ti, co by měli zájem a co chodí ke mně na ten Facebook a tak, tak že aby byli ostražití, že potom to bude fungovat tak, že prostě u mne na stránkách bude kalendář na čtvrt roku, kde prostě bude soupis tematických přednášek s časem, s přesným časem od kdy do kdy se to bude vysílat a které dny v týdnu potom. Takže jen ta je taková organizační prostě informace. Doufám, že se na mne nezlobíš moc.
Ne, on říká, to tě nestačí tento prostor Rauši, nebo chceš ještě, chtěl bys si víc, nebo prostě takhle s tím PowerPointem totiž, jak jsme dneska zkoušeli ten nový systém obrazový, tak tam to, myslím, by šlo taky dost dobře udělat.
Ne, to nejde o to, že mi to nestačí, mě ten čas na SVC stačí bohatě, to je úplně super. Já si toho velice vážím. A je to pro mě jako čest, tak jako, a myslím to opravdu vážně, to jako ne, jako ze srandy, že takhle tady jako můžu si povídat s tebou a hlavně s naším posluchači. Jasně. Ale jde mi o to, tady jde o to spíš, že ty posluchači různí mi píšou už dlouhou dobu a že by si přáli jako víc a ještě víc prostě a ne každému z různých důvodů, ať jsou to zdravotní handicapy, sociální handicap, rodinný handicap, se prostě daří odcestovat ke mně na semináře. Jo? Mm-hmm. A já bych chtěl tady těmto zájemcům a těmto lidem jak si víc vstříc a k ním domů prostě dostat ty informace, které by velice rádi třeba sdíleli na těch seminářích, ale opravdu jako nemají tu možnost, jo, protože jsou nějakým způsobem handicapováni. Takže to je ten hlavní důvod. Jo. Mm-hmm. Tak. No a já se, takže doufám, že se na mě nezlobí, že jsem to tady jako takhle zmínil.
No tak je to tvoje věc samozřejmě, já jenom říkám, že klidně by se to nechalo i tady, protože tady to je celkem zaběhlý, jo. Ale nic,
to jo, ale jako nemáš prostor jako vysílací. Jo.
Ale no tak no, třeba tak,
je to, jako vím, jak to je, že to je opravdu těch studií už je tolik a ten čas se nedá foukat, jako jo, to je 7 dní v týdnu a víš, že já jsem ještě každý víkend pryč, takže
jasně, chápu. Dobře, tak jdeme, jo,
jdeme dál a pojďme tedy přímo už na to hlavní téma, které by mělo vrcholit v této epizodě 151. Příště už se budeme věnovat se něčemu jinému a závěrem k té RH negativ, k tomu faktoru RH negativ by se chtěl chvilinku pověnovat tak jako podrobněji některým fyziologickým a psychologickým aspektům, které jsou ve velké míře typické právě pro disponenty tady toho RH negativ. Tak především bych tady chtěl vyzvihnout takto. Ti, kteří se díváte teďkon poprvně a po nějaké dlouhé další době, tak by bylo dobré, abyste si poslechli ze záznamu z knihovny ty předchozí části zabývající se RH negativ faktorem, aby jste jak si měli k dispozici tu kontinualitu, ucelené datové portfolium. Mm-hmm. První věc, která je velice zajímavá, je vyšší poměrně vysoké IQ. U disponentů RH negativ se IQ projevuje, vyšší IQ projevuje poměrně jednoznačným způsobem, je to zase doloženo prostřednictvím různých studií, které na toto téma nebo do této oblasti, jak si se snažili vnést nějaké světlo a nějaké vysvětlení, proč v té extrémně malé komunitě disponentů RH negativ v té naší lidské společnosti nebo v té naší lidské civilizaci současné, tak proč u nich skutečně je ta emise zástupců s vyšším IQ daleko výraznější než u zbytku populace nebo u té dominantní části populace, která je zastoupena tedy těmi disponenty RH pozitiv. Oni jaksi dochází k názoru, že zatím do určité míry, nebo zcela určitě budou stát jakési genetické dispozice a od něj tady ty genetické dispozice se snaží těch RH negativ s tím vyšším IQ zase dávat do souvislosti s tím kromaňonským člověkem, o kterém už jsme se tady několikrát, o kterém jsme tady už několikrát hovořili. V podstatě to vypadá tak, že v průměru, když se to všechno zprůměrovalo a pokud možno s takovou tou velmi vysokou přesností se ty data vyhodnotily, tak jim z toho vypadlo, že disponenti RH negativ mají v průměru asi o 10% vyšší IQ než průřez, než je inteligenční průřez u RH pozitiv. Tady samozřejmě to neznamená absolutně, že by disponenti RH pozitiv měli být hloupější nebo nějakým způsobem méně cennější. To je naprostý nesmysl. Tady spíš je to zajímavé a zmiňuje se to z hlediska té anomálnosti. Jakési anomálie, která v podstatě tím vzniká. Tady touto záhadou vyššího IQ, aby si mohli naši diváci a posluchači, aby si mohli dohledat, když tak ještě nějaké další prameny, se dlouhodobě zabývá antropolog, který se jmenuje John Hawkes s dvojitým V, který pracuje na univerzitě ve Wisconsinu, na Wisconsinské univerzitě. A tady tento člověk skutečně potvrdil zase svým nezávislým výzkumem to, že to, co už se zjistilo a o čem jsme tady hovořili zase na jiných místech, na těch jiných univerzitních pracovištích, a to, že posledních zhruba 20 až 30 tisíc let klesá objem šedé kůry mozkové u lidské populace nedílným způsobem a jedinou výjimkou tady jsou disponenti RH negativ, kteří z toho dlouhodobého genealogického nebo z toho generativního hlediska, genetického hlediska, jaksi jsou proti tomuto jevu imunní, ale on se, to je problém, doposud jaksi nezjistila příčina, proč tomu tak je, z jakého důvodu, proč oni tu imunitu k smršťování té šedé kůry mozkové mají. Je to taková záležitost, která je velmi provokující a poměrně dost nepříjemná pro ten vědecký svět, protože je to věc, která je do očí bijící, naprosto objektivní a oni jaksi nedokáže rozlousknout tady tu příčinu, ty příčinné faktory, které zatím stojí. A celá ta záhada se ještě samozřejmě více prohlubuje tím, že evidentně, to je taky další zcela objektivní věc, disponenti RH negativ trpí velmi vysokou citlivostí na sluneční záření. Jinými slovy, oni disponují slabou tolerancí na sluneční svit, sluneční záření, a souběžně s tím mají poměrně nízký tolerační práh, co se týče vyšších teplot. A tyto potíže jsou zase v poměrně velkém kontrastu s převažující části populace, nebo s výrazně převažující části populace, která je RH pozitiv a která ani zdaleka v takové intenzitě a míře, v takové kumulaci, tady těmito potížemi netrpí. V podstatě to trápení těch RH negativ ohledně té vysoké citlivosti na sluneční záření souvisí s takzvanou fotosenzitivitou. A zjistilo se, že fotosenzitivita u těch RH negativ disponentů je o 35 až 40% větší jak u RH pozitiv, což je poměrně velké číslo. Zase je potřeba se na to dívat v tom, řekl bych, globálním slova smyslu. To neznamená, že v té mikropopulaci disponentů RH negativ nemohou být jedinci, kteří nemají tyto problémy. A zase opačně to neznamená, že u té dramaticky převažující populace RH pozitiv nemohou být jedinci nebo skupiny osob, které mají naopak potíže s tou vysokou senzitivitou. Takový lidé se určitě najdou. Ale když to vezmeme v globálu, když jaksi se na to budeme dívat v takovém tom sjednoceném úhlu pohledu, tak ty extrémy tam samozřejmě jaksi jednoznačně vystupují na povrch. V tomhle slova smyslu, když jsem se tady na tuto problematiku díval trošičku detailněji, tak jaksi se ukazuje, že u těch RH negativ jde o stav, kdy fyziologický stav, kdy má světlo vliv na imunitní systém. Čili u těch RH negativ s vysokým prahem senzitivnosti, ty fotosenzitivity, se ukazuje, že sluneční záření, nebo já to řeknu ještě lépe, intenzita světla, taková, která je na této planetě, pro nás, pro všechny normální, má pro, a bez problému s touto intenzitou světla koexistujeme, tak tato intenzita světla má velmi nebo poměrně negativní dopad na imunitní systém u těch RH negativ. Tady ten dopad v těch důsledcích se pohybuje v poměrně dost širokém spektru zdravotních projevů. Od jemných a mírných příznaků, které jsou mnohdy i poměrně těžko definovatelné, až po nevolnost, závratě, zvýšený srdeční tep, to znamená jakousi formu tachykardie, a světloplachost. Ale mimo to se často u tady těch RH negativ disponentů objevují i vyrážky, které mají, když jsem se díval na ty fotografie, tak oni mají podobu kopřivky, takové té klasické kopřivky. A dokonce se u těchto jedinců mohou objevovat chronicky různorodé záněty, různě velkého rozsahu. Je velmi zajímavé, že mnohé tady z těchto faktorů ukazují na to, že prostě imunitní systém u disponentu RH negativ je navržen takovým způsobem, nebo naprogramován prostřednictvím genetického kódu, je navržen takovým způsobem, že reaguje negativně na sílu světla, intenzity světla na naší planetě. Což je poměrně pozoruhodný aspekt. A tady toto všechno potom, jak si spontánně vyvolává otázku, a teď to řeknu trošičku zjednodušené podobě, na jaký typ slunce, nebo na jakou intenzitu světla, na jaké slunce, byla tedy genetika tady těchto RH negativ naprogramována. Ono to skutečně vypadá, jako kdyby prostředí, které je pro RH pozitiv přirozené na této planetě, z pohledu té intenzity toho slunečního svitu, bylo pro disponenty RH negativ jednoznačně nepřirozené. A ten organismus u nich na to reaguje nežádoucím způsobem, brání se tomu a v důsledku toho potom vznikají různorodé reakce jejich imunitního systému, které potom mají tu podobu takových těch různých zdravotních indispozic, které jsme si tady před chvilinkou vyjmenovali. Disponenti RH negativ mají mimo to obecně dispozice spíše k nízkému tlaku nebo k nižšímu tlaku, než jak je standard, pakliže ten standard se bude pohybovat někde mezi 120 na 80, 120 na 75, což je nějaký standardizovaný prostě standardizované pásmo krevního tlaku. A tady u těch RH negativ se ukazuje, že u nich v té jejich mikropopulaci jednoznačně převažuje tendence k nižšímu krevnímu tlaku, než je tomu u RH pozitiv. Souběžně s tím je také zajímavé, že u RH negativ je typicky zaznamenána nižší teplota těla, než je tomu u populace RH pozitiv nebo u disponentu RH pozitiv. Je dokonce zaznamenána i nižší srdeční frekvence. To je zajímavé třeba u mne, protože já jsem také RH negativ disponent a já se teď jako nemám potřebu si měřit teplotu, ale jednou, dvakrát do roka, když prostě mi je mizerně, jsem nachlazen a nebo já občas trpím na průdušky a tak, tak prostě si vezmu teploměr a změřím se. A já vím, že u mě osobně, dám to jako příklad, je úplně přirozená a normální teplota 35,2. Což klasicky by mělo být nějakých 35,7. Nebo 35,6, 36,7.
No, nebo 36,5 je normální
ano,
teplota.
36,5. A u mě se to pohybuje nějakých 35,8, 35,8, 35,9 a tak, jo.
To jsme na tom stejně.
Když mám 37, tak já si připadám jak v kotelni někde.
Ano, já taky. Jo?
To je úplně, úplně šílené. Prostě pro mě je to naprosto šílený stav.
Tak. Jo?
A zajímavé také na tom je to, že já osobně nemám vůbec žádnou potíž se studenějším prostředím. Takže ono někdy to vypadá, to znají mi studenti z mých seminářů, že prostě teď je venku bylo 0 stupňů nebo kolik, že? A teď v tom rezortu, kde přednáším, tak samozřejmě tam chodíme se stravovat a já tam v kraťasech prostě běhám, jo, a v krátkých rukávech, ještě do nedávna jsem chodil a úplně v pohodě. A nebo v místnosti, jo. Třeba jsem zjistil, že lidem, kterým je zima, jiným, tak mě je akurát, jo. A ono to je prostě všechno tak jakoby provázané, jo. Faktem ale se je, že na druhou stranu, třeba u mě týče srdečního tepu, tak že bych já měl nějak, teda, nějak enormně jako enormně nízký srdeční tep, tak to se teda opravdu říct nedá. Ale u mne zase je to způsobeno tím, že já jsem poměrně hodně, jak bych to řekl, hodně vnitřně jakoby senzitivní. Jo? A tady ty podněty různé působí na sympatikus a parasympatikus a u mě prostě ten tep jde nahoru. Jako jo, dost. No ne dost, ale mírně ho mám takový ne úplně optimální. Ale tady u těch RH negativ, jako zase v tom globálu, tak podle té zprávy nebo podle těch výzkumů, které byly dělány, tak tam se ukazuje, že oni mají tep jako sportovce, jako trénovaní sportovci. Přičem jsou to lidé, kteří se nikdy nevěnovali vrcholovému sportu, nebo nesportujou pravidelně nějakým způsobem, že, takže by museli mít nějak nutně vytrénované tělo, zvlášť vůbec. Jo. Ale ten tep je skutečně u nich poměrně hodně nízký, tedy oproti zbytku populace. Mm-hmm. Další takovou, když teda se teď zabýváme tou fyziologií u těch RH negativ, tak další takovou zajímavou věcí je torakický syndrom, takzvaný torakický syndrom. A protože už je 10 hodin, tak bychom mohli dát přestávku a o tom torakickém syndromu začnu hovořit hned po přestávce a pak bychom šli ještě na další abnormality, které jsou typické pro disponenty RH negativ a myslím si, že je to hodně zajímavá záležitost a ty informace bychom měli mít k dispozici.
Ano, já tam dám přímo písničku, která se jmenuje Letadla Chemtrails. Je to od Marka Borského. Je to taková ponura, taková písnička, no ale...
Ponura.
ono to není nic veselého, že?
Ale víš, co bys tam měl dát za písničku?
Ne.
To je moje oblíbená písnička. Mohl bys mě někdy pustit. A není to od Katapultu.
Ano.
Teď mě ji zpívali před týdnem a před 14 dny na semináři, dokonce na kytaru. Jsou to tři čuníci, jestli znáš tři čuníci.
jasně.
Tři čuníci jdou.
Jasně.
To je pro mě optimistická písnička.
Dobře, já tam dám teď ty letadla chemtrails, protože jsme se o tom hodně bavili, takže...
No, ale na ty čuníky nezapomeň. Jako
ne, já se to hned připravím, neboj se.
Jestli já někdy poslech.
Neboj se. Kdo to zpívá? Nohavice nebo někdo takovej?
Tři čuníky, já jsem slyšel vždycky zpívat tři čuníky od Šmicera.
Šmicera
jsem ho slyšel.
Jasně. Dobře, tak jo. Takže teďko ale letadla chemtrails.
Dobrá.
Ze západu na západ
letadla lítaj
a já mám takovej blbej nápad
letadla lítaj
vypadá to, že lítaj beze smyslu
letadla lítaj
jenom se nepřetržitě přemysťuj. Nikdo necestuje, na plantážích bezzubej, zubatej. Otráveným jablkem pořád se někam někdo potřebuje přemístit. Myslí si, že po přemístění bude někde jinde. Pořád se někdo někam potřebuje znečistit. Nemůže zůstat v klidu ani poslední vlas trávy. Nejsou žádný cestující, kufry se tady. A navždycky tu bude. Není kam utíct. Není kam utíct. A zas
ťápají si v blátě cestou necestou, kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele si zpívají. Auta jezdí tam, nákladňáky sem, čičuníci jdou, jdou rovnou za nosem. Žito chsoupají, ušima bimbají, vyšli prostě do světa a vesele si zpívají. Levá, pravá, teď, přední, zadní už, tři čumíci jdou, jdou jako jeden muž. Lidé zírají, důvod neznají, proč ti malí čumíci tak vesele si zpívají. Když kopíka pálí, když jim dojde dech, sednou ke studánce na vysoký břeh. Kopítka máchají, ušima bimbají, chvilinku si odpočinou a pak dál se vydají. Když se spustí déšť, roztrhne se mrak, k sobě přitisknou se čumák na čumák. Blesky blízkají, kapky pleskají, oni v dešti v nepohodě vesele si zpívají. Za tu spoustu let, co je světem svět, přešli země kouly třikrát tam a zpět, v řadě za sebou, hele tamhle jdou. Pojďme s nima zaspívat si jejich píseň veselou. Oui, 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 oui,
oui. Tak jste to slyšeli, vážení posluchači, jak rychle se nechá strčit písnička, další, ale naskočila ještě jiná, na pro radost našemu hostovi, kterým je Jarda. Vy jste ho viděli, jak on se tady přitom krásně pokyoval, krásně to, úsměv veliký, Jaruši, udělalo tě to radost.
Obrovskou, já ti jsem opravdu, to je neskutečný,
to je prostě
ta rychlost, to je fantazie. Jako, já ti moc děkuju, protože tohle mi opravdu udělalo radost. No vidíš, co mi stačí málo ke štěstí.
Ke štěstí, takový maličkosti. Ano, rozumím tomu. Ale já jsem rád, když někomu mohu udělat radost. A když to ještě, dalo by se říct, že se nestojí, tak je to úplně geniální záležitost. Tak jo, Jarouši, můžeš pokračovat klidně dál v dnešním Dobře. Pořadu, kterým ukončíme zvláštnosti skupiny, krevní skupiny RH-.
Výborně. Tak pojďme na ten torakický syndrom. To je taky další taková zvláštnost a anomálie, která je výrazně se vyskytující abnormalita u disponentů RH negativ. Co to vlastně ten torakický syndrom je? Tak, jak jsem si to nastudoval, když jsem tady se zabýval touto problematikou a připravoval jsem se pro tady ten, pro sérii těch pořadů zabývající se zde RH negativ, tak podle toho všeho by mělo jít o stav, kdy se u člověka vyvine prostě a jednoduše jedno žebro navíc. V takovém případě se hovoří lidově o takzvaném krčním žebru. Odborně se to nazývá torakický syndrom. A právě tady výskyt tohoto krčního žebra je ze statistického hlediska jaksi jednoznačně převažující záležitostí u těch RH negativ. Vyskytuje se u jednoho z 200 lidí právě u těch takto. Vyskytuje se u jednoho člověka z 200 lidí, pokud si to dobře pamatuju, u RH pozitiv, to znamená u dominantní lidské populace, kdežto u těch RH negativ, u těch disponentů RH negativ, je výskyt mnohonásobně větší. Přesné číslo samozřejmě neznám tady, ale je to několikanásobně větší intenzitou se tady ten jev prostě u těch lidí vyskytuje.
Jak je to zvenku vidět na postavě? Je nějak jiná postava? Nebo?
No, ono jde o to, že za normálních okolností by měl člověk disponovat 12 páry žeber. A tady to je jaksi nepárové jedno žebro, které se objevuje někde tady v horní části.
No já to tady mám snímek.
Mezi kliční kostí, nebo někde u kliční kosti, pokud si to dobře pamatuju, jo? Nebo pod kliční kostí, tady někde prostě v těch místech, skutečně úplně až nahoře, proto se tomu říká krční žebro.
Ano, já tady mám rentgenový snímek, ano, na obrazovce vidí diváci, tak jo. A mě by zajímalo, jak se to projevuje, jestli třeba, že jako jsou ramena níž, nebo že nejsou, jo, rozumíš, že jako
podle mého názoru,
postavu.
Já jsem zase až to tak jako neskoumal detailně. Neměl jsem bohužel možnost mluvit s nikým, kdo disponuje tady tím torakickým syndromem, ale já si tak předpokládám, že by to nemělo mít zase až takový nějaký velký dopad nebo vliv na fungování tělesné fungování takového člověka, nebo že by to bylo vyloženě objektivně, vizuálně vidět na první pohled, to si jako nemyslím. Mm-hmm. Ale samozřejmě se mohu mýlit tady v těch věcech. Nicméně faktem je, že ten torakický syndrom se nezvykle častěji vyskytuje v komunitě, tedy RH negativ, než je tomu běžné populace. U té běžné populace, jak jsem řekl, je to jeden člověk zhruba z 200 lidí. Ale i to se mně zdá jako poměrně dost časté. Jo? Když je to jeden z 200 lidí, to jako, je poměrně jako dost. Jo? Mm-hmm. Ale u těch RH negativ je to ještě daleko, daleko intenzivněji projeveno.
Tady právě, že je vidět občas u někoho, že má jakoby nízko ramena a hodně vysoko jako krk, jestli to není přesně ono, jo? Jak tam to žebro jakoby to nazvedne u krku, že to potom vypadá jako, že má jakový svěšený
ramen. Rozumím. Jo? Je to možné. Jako, jo?
To je lezde zvidět, opravdu.
Tak, a další takovou skeletální kosterní abnormalitou, která se enormně často vyskytuje, nebo enormně častěji vyskytuje u těch RH negativ disponentů, je páteřní abnormalita, která jaksi je přítomná zhruba u jednoho z 10 lidí, což je asi nějakých 10% populace v případě RH pozitiv. Mm-hmm. Ale u těch RH negativ je zase ten výskyt tady této abnormality mnohem častější. A v podstatě se jedná o to, že ti disponenti mají o jeden obratel víc, navíc. Jo? Mm-hmm. Zase počet obratlů, celkový počet obratlů, i když to rozdělíme na krční páteř, hrudní páteř, bederní páteř a tak dále, je přesně dán. Prostě tam je nějaká přesná, prostě ten počet je prostě těch obratlů jako naprosto přesně dán. No ale prostě se stane u jednoho člověka z 10, že jaksi má jeden obratel navíc. A u těch RH negativ ta četnost je ale nápadně zase mnohem větší. A tady při této příležitosti bych chtěl poukázat na několik zajímavých souvislostí. Jde tedy především o to, že u osob, které prošly syndromem únosu, a my jsme si před týdnem tady povídali o tom, že syndrom únosu je u RH negativ mnohem častější než u RH pozitiv jedinců. To znamená, že ta pravděpodobnost tam u nich prostě je větší, že by mohli prožít ve svém životě jednou nebo opakovaně tady tuto velice bizarní zkušenost. A zajímavé je, že u lidí, kteří prošli tady tímto jevem, tak když jaksi se potom vyjadřovali tomu, co prožili, procházeli nebo prošli nějakou hypnózou, nebo se uvolnili jejich vzpomínky tady na tu událost, kterou prošli, tak si vzpomínají, je to velmi časté, si vzpomínají, že ty entity, ty bytosti, ať už se jedná o klasické takzvané mimozemské únosy, anebo ať už se jedná o takzvané armádní únosy, které jsou řízeny vojenskými složkami za účelem nějakého nám neznámého screeningu, nebo za účelem nějakého výzkumu či experimentace, tak vždycky tam ta pozornost byla dominantně věnovaná páteři. Což je skutečně velice, velice zajímavé. Páteři a žebrům. Typickým příkladem je případ Barney a Betty Hillových, kteří prošli typizovaným únosem 19. září roku 1961, kdy se vraceli z dovolené z Kanady do Spojených států. K tomu únosu došlo na silnici první třídy ve státě Wiltshire, tuším, ale nejsem si s tím... Ve státě Wisconsin, a už je jedno, to není potřebné, tak. A není to důležité. Někdy kolem 10:30 v noci. A zajímavé tady je to, že jak ten Barney, tak ta Betty, jednak to byl smíšený pár, což v těch 60. letech nebo na přelomu 50. a 60. let ve Spojených státech nebylo úplně typické z toho sociálního úhlu pohledu. A za druhé, oba dva byli disponenty RH negativ. Jak ten Barney, tak ta Betty Hillová. A oni potom, když s nimi byly dělány uskutečnění seance, kde byly vystaveny specifickým formám hypnoterapie a začali se jim postupně uvolňovat vzpomínky, tak sdělili oba dva nezávisle na sobě shodně, že největší čas bytosti mimozemské nebo ty podivné entity, které tam hrály určitou roli, věnovali zkoumáním počtu žeber obou dvou a počtu obratlů v páteři. Což tedy alespoň na mě působilo velmi bizarním způsobem. Já samozřejmě s problematikou únosu Barney a Betty Hillových jsem byl obeznámen už někdy v 80. letech. Ten případ jsem studoval poměrně podrobně ze strany mnoha autorů a odborníků na tuto problematiku, kteří se tomu věnovali, včetně Johna Macka, doktora. A přiznám se, že tady o tomto aspektu jsem se dozvěděl až teď, nedávno, ve chvíli, kdy jsem se připravoval tady na toto téma pro naše vysílání. A nesmírně tedy mě to jakoby překvapilo a skutečně je to opravdu hodně zajímavé. Dominantní prostor, dominantní čas ty bytosti prostě věnovaly a pozornost, koncentraci soustředili na žebra a na páteř. A žebra a páteř jsou části těla, kde skutečně máme evidován ten torakický syndrom a potom tu anomálii s počtem těch obratlů u těch RH negativ. A Barney a Betty Hillovy byly oba dva RH negativní. Mm-hmm. To prostě tam jsou určité skryté souvislosti, které potřebuje brát potaz. Jak už jsem řekl, u RH pozitiv se tady ten případ té páteřní abnormality s tím jedním obratlem navíc vyskytuje u jednoho člověka z 10, což je 10% populace, ale u těch disponentů RH negativ to je 23%, což je více jak jednou tolik. A to samozřejmě není v žádném případě náhoda. A to není jenom můj názor. Tady bych chtěl ještě zmínit jednu zajímavou věc v souvislosti s událostí Barney a Betty Hillových. Když byste měli možnost studovat jejich výpovědi, které jsou poměrně velmi podrobné, a je jich celá řada, protože k tomu uvolňování těch vzpomínek u nich docházelo postupně. Celý ten proces té hypnoterapie u nich probíhal skoro 2 roky, tak nejenže, to je taková jiná zajímavost, oni dokázali s poměrně vysokou přesností nakreslit skupinu hvězd, které, nebo souhvězdí, chcete-li, které jim ukazovaly na takové zvláštní technologické platformě ty bytosti, s tím, že právě odsud pocházejí. A mezi tím souhvězdím a naší hvězdou, která tam byla zdůrazněna, byly namalovány, nebo prostě existovaly různé linie, jako čáry, meridiány, propojující meridiány, které připomínaly, nebo které tvořily jakousi analogii k letovým trasám, nebo prostě, že tam bylo tam zdůrazněn pohyb mezi tím souhvězdím a tím naším slunečním systémem. A oni potom, když to překreslili, tak samozřejmě v těch 60. letech, jak si ta technologie ještě nebyla až tak na výši, ale potom později, když to zadali do počítače, ale to už bylo o 20-30 letech potom, tak poměrně rychle ten počítač z 94% pravděpodobnosti vyhodnotil, že skupina těch hvězd je autentická se souhvězdím Retikuly. Souhvězdí Retikulinum Retikuly. Tak to je další taková zajímavá věc. A další zajímavá věc, která s tím je spojena, s naprostou přesvědčivostí a nenechali se jaksi odradit od tady této informace. Zase nezávisle na sobě, protože oni ty výpovědi probíhaly individuálně u Barneya a individuálně u Betty Hillové, tak shodně prohlásili, že v jisté konkrétní chvíli do vyšetřovny, respektive do místnosti, kde oni leželi, na takovém jakoby operačním stole, v takovém sálu, jasně osvětleném sále, kde se pohybovaly entity z té Zeti Retikuly, ty entity jim ukazovaly, že oni jsou z té Zeti Retikuly, a byly to typičtí Greys bytosti, tak tam přišli humanoidé. Tam přišli normální, oni to popsali jako normální lidi. Že tam přišli, byli čtyři, byli to, neviděl jim úplně přesně do tváře, jako, nebo respektive podle postavy a pohybu, jak si usoudili, že to spíš budou muži, než ženy, že asi všichni čtyři byli muži, ale jednoznačně to byli humanoidé, měli dvě oči, nos, byli oblečeni do černých rouch, takových jakoby habitů, takový ten způsob rouch, které nosí Tibet, lámové v Tibetu například, nebo v Indii, třeba ti buddhisté, jo, a podobně. A oni, ty humanoidé, mezi sebou mluvili německy. Německy.
Ano.
Německy. Ne anglicky. Nebo že by mluvili nějakou nepozemskou řečí, byli to humanoidé, ale mimozemského typu. Ne. Oni mluvili prostě německy. A tady toto by mohlo mnohým lidem připadat jako něco jako nesourodého, něco nelogického, něco netypického, něco nesmyslného, jako něco nesmyslného, že prostě to, ten Barney a Betty, jak se jim uvolňovali ty informace, ty vzpomínky, tak že si to mohli poplést, že třeba to může mohlo jít o nějakou špatně interpretovanou vzpomínku z jejich strany. No jo, jenomže tohle nebyl jediný případ. Tohle nebyl jediný případ. Je zadokumentováno množství případů, které se odehrály naprosto analogickým způsobem. Já tady uvedu, abych zbytečně jsme nestráceli čas, ještě jeden. Je to případ, který se odehrál 5. listopadu roku 1975 člověku, který Američanovi, který se jmenuje Travis Walton. Travis Walton. A tady tento jeho případ byl sfilmován. Ten film možná někteří z vás viděli. Jmenuje se Oheň na nebi, nebo Oheň z nebe, nebo Oheň na nebi. Bohužel, ale o obsah toho filmu je scenzurován. Stejně tak, jako byly pokusy scenzurovat jeho knihu, ty pokusy nakonec dopadly úspěšně. Mluvím o tom z toho důvodu, že právě shodou okolností před měsícem Travisi Waltonovi vyšla upgradeovaná kniha, respektive nové vydání, už v necenzurované podobě. Nebudu tady popisovat do detailu ten jeho případ, kdy v tom 5. listopadu 75. v tom období ono v podstatě brigádničil ve skupině dřevorubců v lesích v severovýchodní Arizoně a při návratu večer z lesa v podstatě do té vesnice, kde měl pronajatý pokoj nebo byt, tak došlo k tomu únosu, kdy se oddělil mírně od té skupiny, ale přitom ta zbylá skupina, jak si ten únos viděla na vlastní oči, tak kdy se dostal do nitra toho plavidla, tak to, co ten Travis Walton říká a co je pro nás důležité, je to, že velký čas, velkou většinu času bytosti připomínající Grace věnovali zkoumáním jeho žeber a jeho páteře. Mm-hmm. Travis, Walton Travis je disponentem RH negativ. A v jisté chvíli se z pozadí vynořilo několik osob humanoidního typu, kteří mezi sebou mluvili německy. A tyto osoby byly oblečeny do černých hábitů. On to označil jako hábity. Mm-hmm. A když tady porovnáš výpověď, tyto aspekty ve výpovědi Barney a Betty Hillových s Travisem Waltonem, no tak tam najdeš jednoznačnou shodu. Ale ten případ Barney a Betty se přihodil v roce 1961. Případ Travisa Waltona se přihodil v roce 1975. Tam je 14 let je tam mezi tím časový rozdíl prostě v čase, jo? Časový rozdíl. Mm. A mohl bych tady ocitovat ještě jeden případ, ale už nebudu. Jenom zmíním, že tady ten člověk, který prožil v podstatě ten únos, tak mimo jiné také zažil jaksi to, že tam potom z toho pozadí od někud přišli do té místnosti humanoidem hovořící německy. Problém ale bylo to, že tady ten člověk, který byl unesen, byl senátorem amerického kongresu. A on si ho nenechal pro sebe a jak si o tom, co prožil, začal poměrně intenzivně hovořit a psát. Víš, jak to dopadlo, Pavle?
No, udělali z něj blázna, jak jinak.
Přesně tak. A víš, jak dlouho to trvalo?
No, moc dlouho jim to netrvá v té chvíli.
72 hodin.
No, věřím tomu. Věřím
a
tomu.
Ne, že z něj udělali blázna během 72 hodin, ale on se do 48 hodin, od chvíle, kdy se spustila, v podstatě, kdy tajné služby spustily, jak si tu operaci naměřenou na něj, diskreditační, tak do 48 hodin byl v, jak se to říká, byl ve vazbě. Ano. Břížema. A víš, jak oni zdůvodnili vazbu? Vazbu zdůvodnili, že musí být izolován od veřejnosti, protože je nepříčetnej.
Trpí bludy, ano, přesně.
A víš, jak dlouho byl v té vazbě? V vazbě byl 4 roku. A dostal se z té vazby až po čtvrt roce a to jenom díky opravdu šikovným psychiatrům, který si ta jeho rodina mohla zaplatit a kterým trvalo 4 měsíce skoro, než prokázali na desítkách argumentů, že není blázen. Jenomže v tu dobu už škoda byla udělána. Tento člověk byl zdiskreditován, jeho materiály tím pádem utrpěly a ty informace, které dodnes kolují v zasycené komunitě výzkumníků a badatelů, ale i u široké veřejnosti, jsou vnímány bohužel v důsledku tady tohoto se značným despektem.
Ano.
No, ale pojďme dál, pojďme se vrátit k RH negativ. Dalším velice zajímavým a poměrně bizarním faktorem, který se objevuje samozřejmě v naší lidské populaci jako celku, ale zase ve velmi intenzivní podobě nebo v mnohem intenzivnější podobě u RH negativ je ocásek. Syndrom ocásku. Mm-hmm. Takže mi, Pavle, dovol, aby jsme si teď pohovořili chvilinku o syndromu ocásku.
Ano, bavíme se hned, ocásek na páteři, ano?
Ano, 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 přesně tak. Já jsem chtěl hned vysvětlit to, co tady jde. Ano, jde ocásek na páteři. Znám jednoho investigativního badatele a spisovatele, záhadologa, který je v západním světě poměrně hodně známý. Tady u nás bohužel asi bude mnohým neznámý to člověk. Jmenuje se Jim Martz. Jim Martz. A je to velice plodný spisovatel, mimo jiné. A tady ten Jim Martz se dlouhodobě zabýval taktéž problematikou RH negativ. A to v souvislosti s fyziologickým nebo kosterním nebo já nevím, antropologickým fenoménem, který je velmi, velmi intenzivní ve svém projevu u disponentu RH negativ a který je charakteristický výskytem ocásku u jednak narozených dětí a jednak, a to mnohem více, u embrya v jisté fázi jeho vývoje v matčině lůnu. A tady v této souvislosti, aby tady tato záležitost byla dobře pochopena ze strany našich posluchačů, bych tu zmínil materiál, velice zajímavý materiál, ale který je hodně obsažný, ale budu z něho teď nyní v této chvíli vycházet, od doktorky Esther Inglis Arkelové, která se tady fenoménem, tím fenoménem ocásku taky hodně zabývá. A to z klasického vědeckého hlediska. A to, co ona napsala, bylo alespoň pro mě skutečně hodně zajímavé. Ona hovoří o tom, že v současné době je vědecká komunita jaksi přesvědčena o tom, že vývoj embrya, lidského embrya, tak jak probíhá a tak, jak je charakteristický těmi svými fázemi, jaksi poukazuje na jednotlivá stádia evolučního vývoje lidské bytosti, nebo vůbec evolučního vývoje člověka tady na této planetě z toho extrémně dlouhého vývojového evolučního úhlu pohledu. Mm-hmm. Jinými slovy řečeno, máme tu nějaké si standardizovaná stádia, kterými prochází embryo v podstatě každého člověka. V té první fázi embryo připomíná jakéhosi pulce nebo obojživelníka. A potom přechází ten vývoj do druhého stádia, které zase připomíná, nebo které ve kterém jsou prezentovány savčí, spíše savčí rysy, ale nespecifikovaného charakteru. A potom to přechází do dalšího stádia, kdy to embryo vypadá jako lemur, nebo respektive jako opice. A má takové ty opičí rysy. A nakonec přichází to finální stádium, kdy se nám embryo vyrysuje do podoby, která jednoznačně připomíná lidskou bytost. Mm-hmm. Tak a když se tady u tohoto řetězce na chvilku zastavíme a podíváme se na ty jednotlivé fáze podrobněji, což učinila jak ta doktorka, tak i ten Jim Martz, ale i spousta jiných výzkumníků a vědců, tak zjistíme, že úplně na začátku, ještě před tím designem, ještě předtím, než se vytvoří ten design toho pulce, nebo toho obojživelníka, tak se u embrya na krátkou chvíli objeví žábrové otvory.
Mm-hmm.
A kolem čtvrtého týdne života toho embrya se však náhle objeví zjevný malinký ocásek. A tento zjevný malinký ocásek kolem 6. až 12. týdne, ono tam je rozpětí 6 týdnů, zase zmizí, a to v důsledku aktivity bílých krvinek, které v podstatě zaútočí na ten ocásek a jednoduše řečeno jako lidově ho jakoby rozpustí. A pak už ty fáze probíhají normálně, v tom standardizovaném režimu, jak jsme si před chvilinkou řekli, tím tradičním způsobem.
Mm-hmm.
A teď v souvislosti tady s tímto fenoménem bylo zjištěno, že onen ocáskový útvar, jak už jsem před chvilinkou zmínil, se dominantně, jednoznačně dominantně vyskytuje u RH negativ, respektive za těchto okolností. Jednak, když je alespoň jeden z rodičů toho embrya nebo toho budoucího dítěte disponentem RH negativ, a za druhé, ten ocáskovitý útvar, když je splněna ta první podmínka a jeden z rodičů je RH negativ,
ano,
tak se z 80% vyskytuje u chlapečků a pouze z 20% u holčiček. Budoucí holčiček, tak to myslím. Jo? Proč se toto děje? Proč vůbec vzniká tady tento kvazi útvar ocáskovitý? Se dodnes oficiálně neví. A klasická věda to přiznává. Přičemž v některých případech bylo zjištěno, že tady tento ocáskovitý kvaziútvar poukazuje na přítomnost, a to bych chtěl tady zmínit, takzvaného, jak bych to nazval, k čemu bych to přirovnal, jakéhosi izomorfního dvojčete. Víš, co to je? Je to jakoby mrtvý patvar, který jaksi jakoby je označen za dvojče, ale není to nic živého. Jo? Někdy potom ono se to může vyvinout do naprosto abnormálních rozměrů a v podstatě se v podstatě narodí to děťátko s tou masou hmoty na sobě, s různými prostě prstíky třeba, které vyčnívají z nějaké části těla. Jo? Hmm. Tady existuje mnoho fotografií a i mnoho dokumentů na toto téma. Jo? Tak jako v určitých ojedinělých případech tady ten kvaziocáskovitý útvar může mít skutečně souvislost tady s tímto parazitním nebo parazitárním dvojčetem, nebo může mít souvislost s nádorem, a nebo může mít souvislost s cystou. Ale to je pouze v malém množství případů toto. Kdy se ta cysta, ten nádor, nebo tady tento to parazitní dvojče se zamění, splete za ten ocáskovitý útvar. Čili nejde o ten ocáskovitý útvar, ale jde o jedno tady z těchto tří jakoby možností. Chci to zmínit, protože se to někdy prostě takhle stane, že se to splete. Tady bych chtěl zmínit jednu takovou zajímavou věc. Kdysi jsem to četl a docela mi to zaujalo. Byl to takový opravdu zvláštní případ. Tady tohoto ocásku, k toho klasi ocásku, který samozřejmě si vyskytl u chlapečka, který se narodil manželům, prostě rodičům v Indii ve městě Balaji v roce 2001, přičemž matka byla disponentem RH negativ a tady u tohoto chlapce se ten ocáskovitý, kvazi ocáskovitý útvar nerozpustil v rozmezí toho 6. až 12. týdne života embrya a zůstal mu. A ten chlapeček se narodil s 10 cm dlouhým ocáskem. Hmm. Ale pozor, on dokázal tím ocáskem i hejbat. Což způsobilo poměrně velký rozruch v širokém dalekém okolí. Takže se potom na to děcko jezdili dívat procesí lidí, kterého v té indické komunitě to dítě, které považovali za inkarnaci hinduistického opičího boha Hanumana. Naprosto vážně. Když budeš mít trpělivost a budeš dohledávat na internetu, tak si tady ten případ dohledat i s fotografiem. A to je další zajímavá věc. Ukazuje se, že především u disponentů RH negativ určité procentuální množství tady těchto případů jaksi neskončí rozpuštěním toho kvazi ocáskového útvaru mezi 6. a 12. týdnem života embrya, ale ten ocásek roste dál a zůstane u toho, zůstane tomu dítěti po jeho narození. A zhruba je to 50-50, v 50% je ten ocásek v podstatě plně funkční, což znamená, že obsahuje tukovou výplň, nervová vlákna, nervové pletence a dokonce i svalovou tkáň. A to všechno je propojeno s mozkem toho dítěte. Mm-hmm. Takže takový ocáskovitý útvar potom může být plně ovládán, jako to bylo u toho chlapečka, co se narodil v tom městě Balaji v Indii. A teď samozřejmě mnoho lidí a možná by se našel i někdo mezi našimi posluchači, kde by se zeptal, no jo, ale proč se o tom nemluví? Teď jako to přeci není možný, tak přeci o tom by se mluvilo, o tom by se hovořilo, psali by se o tom články a podobně. No, nemluví se o tom a proto, protože mnohdy ani sami rodiče neví, že to dítě, to miminko se jim s tím ocáskem narodilo, protože když se to tak stane, nebo když se tak stane, tak dneska, ono už nějakou dobu, má medicína k dispozici nástroje, prostřednictvím kterých prakticky okamžitě po tom porodu jsou schopni ten kvazi útvar odstranit.
Ano, jo? Oni to dělají automaticky,
takže,
že?
Oni to dělají automaticky, jo, přesně tak. Takže zase a na druhou stranu my v důsledku tady tohoto vůbec nevíme, v jakém procentuálním množství se tady tato anomálie vyskytuje u RH pozitiv a v jakém množství se vyskytuje u RH negativ disponentů. Víme pouze to, že u těch RH negativ se vyskytuje mnohonásobně častěji. A musí být splněny ty předpoklady, aby alespoň jeden z rodičů byl RH negativ a v takovém případě pak se stává to, že daleko častěji s tím ocáskem, kvazi ocáskem se rodí chlapečci než holčičky. Chlapečci z 80% a z holčičky 20%. Hmm. V kontextu tady z tohle, já teď ani nevím, kolik je hodin.
Zhruba 12 minut do konce.
Jo, tak výborně. V kontextu tady s touhle problematikou bych chtěl ještě zmínit faktor, který se nazývá cauda equina, což v jakémsi takovém specifickém překladu znamená koňský ocásek, nebo koňský ocas. A tady ten faktor cauda equina je poměrně dost závažná záležitost, neboť souvisí s tím kvazi ocáskem, protože když tam ten kvazi ocásek se potom, a je to ten typ toho kvazi ocásku, který je plně funkční, to znamená, jsou tam ty nervové pletence a ono se to jakoby odstraní, tak někdy potom vznikne jakoby ganglie, jakoby ta ganglie těch nervových pletenců, ona jakoby tam z části zůstane, ale vrostla jakoby do vnitřní části páteře, kde probíhá míšní kanál. A potom tady ta ganglie typicky působí kompresně, to znamená vytváří kompresy na přirozená nervová vlákna, která probíhají uvnitř páteřního kanálu. A to může mít poměrně dost závažné zdravotní důsledky. Jo? Takže tady potom se musí ještě provádět takzvaná jakoby dekomprese chirurgická, což znamená ještě následné dodatečné nebo dekompenzace, pardon, chirurgické dekompenzace, což v podstatě znamená ještě následnou operaci, kdy ten lékař musí jít přímo potom do toho páteřního systému, aby se to prostě dostatečně dobře odstranilo. Na závěr já tady toho tématu bych chtěl zmínit ještě pár známých osobností, kteří jsou disponenty RH negativ. Vybral jsem si jich pár, protože ono jich je samozřejmě mnohem, mnohem více. A zjistíte z toho jednu zajímavou věc. Když vezmete, že kolik málo procent RH negativ existuje uvnitř naší civilizace, disponentů RH negativ, tak tady naprosto je do očí bijící jejich koncentrace v oblasti politiky, v oblasti alternativních disciplín, čili v oblasti nebo komunitě jedinců, kteří se zabývají záhadologickými tématy, kteří jsou spisovateli a píšou tady na toto téma, kteří se profesionálně zabývají záhadologií a fenomény, které existují mezi nebem a zemí. Tak pro zajímavost. Disponentem RH negativ byl například prezident JFK Kennedy, který byl disponentem krevní skupiny AB negativ. A teď to je docela zajímavé, protože dalším typickým představitelem RH negativ byl Lee Harvey Oswald, čili údajně, já teda tomu moc nevěřím, ale údajně ten, který měl Kennedyho zastřelit. Ale co navíc? Disponentem RH negativ byla i manželka Harvey Oswalda, on měl ruskou manželku Marinu. Jiným známým představitelem RH negativ byl prezident Eisenhower. Ten byl disponoval krevní skupinou 0 dokonce. To znamená, on měl nulku negativní, RH negativ. Dalším disponentem RH negativ byl prezident Bill Clinton, nebo je. Je zajímavé, že on je nositelem krevní skupiny AB negativ. Dalším disponentem RH negativ byl prezident Richard Nixon. Ten zase byl pro změnu disponoval krevní skupinou 0 negativ, jako Eisenhower. Mm-hmm. Dalším disponentem RH negativ byl prezident George Bush starší, ten, který před několika dny zemřel. Mm-hmm. Byl nositelem krevní skupiny AB negativ. A to je jenom pár prezidentů amerických, ke kterým jsem se dostal, ve smyslu jsem si ověřil tady tuto informaci. Ale jako možná, když bychom měli k dispozici data a přístupy k všem americkým prezidentům, tak bychom se možná velmi divili.
Jo. Jo?
Protože to je skutečně velmi, velmi zvláštní. Jo, toto. Mnoho představitelů RH negativ se podle jednoho mého zdroje z Velké Británie nachází uvnitř anglické královské rodiny. Jiným disponentem RH negativ je Erich von Däniken. Dalším disponentem RH negativ je známý záhadolog, ale zase bohužel pouze v západním světě u nás ten člověk bude asi pro mnohé velmi neznámým, ale je to velmi známý spisovatel a vynikající záhadolog Bret Steiger. Bret Steiger, když byl dítě, tak si prožil fenoménem nebo syndromem klinické smrti, respektive blízkosti smrti. To znamená, prošel si tím jevem toho světelného tunelu a tady těmi všemi věcmi, což ho potom velmi, jak si tato jeho zkušenost ho potom doprovázela celý život a touto zkušeností mystickou byl velmi, velmi ovlivněn. Ale u toho Breda Steigera je zajímavé, že disponentem RH negativ byla jak jeho manželka, tak jeho maminka a tak jeho sestra. Mm-hmm. Ve skutečnosti většina jeho rodiny byla disponentem RH negativ. Jiným disponentem RH negativ už také po smrti vynikající záhadolog, badatel a spisovatel Robert Anton Wilson, který v roce 1973 prošel velmi unikátním mystickým zážitkem, což by tady bylo na dlouhé povídání, který ho také velmi silně ovlivnil a v podstatě díky tady tomuto mystickému zážitku, jak si se potom po celý zbytek života věnoval hermetismu, ezoterice a mystice a napsal tady na toto témata mnoho skutečně zajímavých knih. Takže tak, jak v celkové lidské populaci je populace disponentů RH negativ naprosto procentuálně zanedbatelnou záležitostí, tak přesto přes všechno tady zjišťujeme masivní kumulaci těchto jedinců ve několika specifických a naprosto vyhraněných oblastech našeho lidského a civilizačního společenství, což zcela určitě není náhoda. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že bádání a výzkum v oblasti symptomu RH negativ bude probíhat dál a že v dohledné době se dozvíme ještě mnoho a mnoho zajímavých a pozoruhodných skutečností, které podle mého názoru jsou úzce spojeny s kosmickou historií lidské civilizace a mohou nám přinést mnoho poučného ohledně poslání lidské bytosti zde na planetě Zemi. Konec konců valná většina disponentů RH negativ, i když mnozí o tom navenek na veřejnosti nehovoří, jsou po celý život bytostně přesvědčeni o tom, že na této planetě mají nějaký specifický úkol, že tu plní nějaké poslání nebo nějakou misi. A to podle mého názoru také není věc náhodná a je to záležitost, které bychom měli věnovat dostatečnou pozornost.
Dobře, tak já vezmu telefon ještě. Hezký večer, s tebe vysílání.
Dobrý večer, Martin Pavlík, jmenuji známý u pana Hlávky.
Jako MP, MPík, ano.
MPík se vzal po dlouhé době. Možná, že jsem Jardu nějak špatně poslouchal v jeho velmi zajímavém výkladu. Otázka, RH v mínuse, je to dědičné nebo není? Je možné, aby se plusovým rodičům narodil mínusový potomek? A hlavní, mám ještě takovou úplně jinou otázku, je možné, abychom my negativní měli nějakou rezistenci proti klíšťatům a jiným nějakým takovýmhle nějakým nepříjemným parazitům, protože já osobně jako B minus jsem v životě neměl klíště a mě zajímalo, jestli třeba Pepa z Pardubic by se na to zval, anebo samotný otec zakladatel, pan Hlávka, protože to je taky B minus.
Ano. Taky vzpomínám, že málo kdy, když jsem měl, tak žádný problém, jo, ale fakt hodně málo a v poslední době už hodně dlouho nic, což jsem rád samozřejmě.
Já teda nikdy v životě, a to jsem fakticky v přírodě nahý nebo polonahý od raného dětství až teď už do skoro stáří. Takže děkuji za odpověď.
Taky, díky, na skle. Zajímavé. Souvislosti možná.
Tak té druhé půlce otázky, skutečně, to jsem tady nezmínil, za co se omlouvám, existuje několik výzkumů, v rámci kterých jaksi bylo bádáno i tady na toto téma a ukazuje se, že s největší pravděpodobností disponenti RH negativ, zase to vezmeme v globálu jako celek, protože mohou být výjimky, mají vytvořenou přirozenou rezistenci vůči obecně parazitárním formám života. Jo? To znamená, ať už jsou to vnější parazité, jako jsou klišťata, nebo já nevím, těch parazitů je celá řada, anebo ať už jsou to vnitřní parazité. Jo. Takže to jako vidím, že tady potvrzujete zcela nezávisle sami. A ten výzkum tam na to také poukazuje. A co se týče té první půlky otázky, já se domnívám, že ale neřeknu to teď konc panový PI, nebo jak se jmenoval?
MP.
Já se omlouvám. Panovi MP, neřeknu to úplně stoprocentně, ale já se domnívám, že i RH pozitiv rodičům se může narodit RH negativ. Mm-hmm. To ano. To si myslím, že to takhle funguje. Ale nevím to na 100%, pochopitelně. Ale dalo by se to určitě někde na nějakém specializovaném medicínském serveru dohledat. Ano. Je to věc genetiky.
Ano, ano, ano. No, a my to máme za sebou. 23.01, takže tam to vyšlo úplně přesně, Jardo. Paráda. Já tě moc děkuji, samozřejmě, jako vždy. No a příště nastín, teda, co bude příště za téma, jen tak lehce.
No to já právě ještě nevím. Já jsem chtěl říct, že to bude tajemství. Ale pak jsem si říkal, tak jako buď upřímný a já to ještě nevím. Jo? Ještě v tom nemám jasno.
Se něco naskytne.
Ale nějaké téma určitě bude zajímavé. Jo? Jako já toho mám mnoho připraveného, takže. Možná, že třeba bys mě, Pavle, mohl do Skypeu potom dát nějaký podnět nebo nějakou inspiraci.
To by lidi,
čemu se věnovat, jo, a já se to připravím. To je to nejmenší.
Dobře, pokud tady něco najdu, nebo někdo něco napíše, tak já tě to samozřejmě přepošlu, co by lidé chtěli slyšet, ano. Já furt tady mám to, že už chtějí vidět tu kazetu z té Prahy, jak jsi tam byl.
To já se si musím do té Prahy dostat. No.
Jasně, kápu.
Jasně.
Tak jo.
Možná, že začneme cestovat po sluneční soustavě, ale uvidím, ještě si to nechám projít v hlavě.
Dobrá. CERN taky si sliboval kdysi?
Jo, ten jsme začali. To byl druhý pokus, který se začal. Ano, určitě, ale já tam mám ještě mnoho, několik věcí, ale dost důležitých a podstatných, které si potřebuji nastudovat. A bez toho se do toho nechci pustit, protože by to nebylo úplné a já to nemám rád takhle jako neúplné, prostě nekvalitní. Takže ještě vydržte chvilku s tím CERNem.
Dobře. No takže to je všechno, Jarouši. Děkuji ještě jednou, okay. Měj se krásně. Dobrou
tak,
noc.
Já všem přeji, za chvilku bude Mikuláš, že? A čertiska budou chodit. Tak já prostě bych chtěl popřát hezké svátky, samozřejmě mikulášské a čertovské. Možná, že by bylo dobré poslat nějaký čerty do sněmovny, aby tam vyprášeli kožichy. Aby si palím tam nutnou dávku uhlí někam. Ale jinak, jako, mějte se hezky všichni a budu se těšit zase týden.
Se, že se tam ty čertí moc neodváží do sněmovny. No, no ještě by se mohli zkazit tam. Tak jo. Měj se pěkně. Ahoj.
Taky za týden. Ahoj. Naschledanou.
Mějte se krásně. Naschledanou. Zítra s Miroslavem Zelenkou od 19 hodin.